Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանցի սահմանապահները լքեցին Զվարթնոց օդանավակայանը, սահմանապահների դուրսբերման արարողությունը տեղի ունեցավ մի քանի ժամ առաջ։ Վաշինգտոնը պայմաններ է ստեղծում, որ Հայաստանը հեռանա Ռուսաստանից, Սենատում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը։ Իրանը Զանգեզուրի երթուղին որակում է որպես վնասակար Հայաստանի համար, ինչպես են Երևանից արձագանքում Այաթոլլա Խամենեի այս հայտարարությանը։ Անցած գիշեր Թեհրանում սպանվել է Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիան, նա Իրանի մայրաքաղաք էր մեկնել Իսլամական Հանրապետության նոր ընտիր նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ռուսաստանի սահմանապահները դուրս եկան Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից, տեղից հաղորդում է 10-ի թղթակիցը։ Ռուս սահմանապահների աշխատանքը ավարտվելու կապակցությամբ օդանավակայանում պաշտոնական արարողություն է անցկացվել, որին մասնակցել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար Էդգար Հունանյանը և Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության պետ Ռոման Գոլուբիցկին։ Ռուս սահմանապահները Զվարթնոցում տեղակայված այվել էին 1992 թվականից։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի բանագնաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը լավ է գնահատել 3 թուրքական կողմի բանագնաց Սերդար Քլիչի հետ կայացած հանդիպումը։ X սոցցանցում գրառում է կատարել նաև թուրքական կողմի բանագնացը։ Մենք կառուցողական փոխմբռնմամբ քննարկել ենք կարգավորման գործընթացի բոլոր ասպեկտները և հետագա առաջընթացի հնարավորությունները, գրել է նա։ Վաշինգտոնը շարունակում է ակտիվորեն նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդար և երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Նախորդին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում ասել է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը, նշելով Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքով հաղորդակցության ուղու բացման կարևորությունը, որը կշրջանցի Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Համասի պոլիտբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիային սպանվել է Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում, նախնական տեղեկություններով ենթադրաբար հրթիռակոծվել է այն հյուրատունը, որտեղ նա իջևանել էր։ Համասի առաջնորդը Թեհրանում էր Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ և փաստացի ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեին ասել է, թե սիոնիստական ռեժիմը Իրանի հյուրին սպանել է Իրանի տարածքում ուստի վրեժխնդրությունը իրենց պարտքն է։ Իսրայելը Համասի առաջնորդի սպանության առնչությամբ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի գալիս։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը Համասը ճանաչել են ահաբեկչական կազմակերպություն։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պաշտպանության նախարարները։ Լոյդ Օստինը հավաստիացրել է, որ Հզբոլլայի և Իսրայելի միջև լարվածության պայմաններում Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցությունը Իսրայելին։ Կասպից ծովում ափից մոտավորապես 70 կիլոմետր հեռավորության վրա ադրբեջանական նավ է հրդեհվում։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ անձնակազմի 40 անդամները տարհանվել են մոտակայքում գտնվող մեկ ուրիշ նավ, հրդեհվող նավի մեխանիկը և անձնակազմի ևս մեկ անդամ այրվածքներ են ստացել։ Ըստ ապագործակալության, հրդեհը բռնկվել է նավի շարժիչի հատվածում, միջադեպը տեղի ունեցել Գյարբի Չիրակ պլատֆորմի մոտ։ Եվս մեկ լուր Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը հաստատել է, որ Լաչինի տաք աղբյուրներում լողանալու ժամանակ 4 զինծառայող է մահացել թունավորվելու հետևանքով, հրապարակվել են նրանց անունները, դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 30-ին։ Հետաքննություն է ընթանում, պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ Լաչինի տաք աղբյուրները ծծմբաջրացնային են։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը ցավակցություն է հայտնել մահացած զինվորների հարազատներին։ Ռուսաստանում այսօր մեկնարկել է մարտավարական միջուկային զենքի զորավարժությունների 3-րդ փուլը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրահանգով մարտավարական միջուկային զորավարժությունները սկսելու մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր մայիսի 6-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչ, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ անցած գիշեր կրկին քննարկում էին Հայաստանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները Սենատում կազմակերպված լսումների ժամանակ, թեմային անդրադարձավ փոխպետքարտուար Ջեյմս Օ'Բրայենը, անկեղծորեն խոստովանելով, թե Վաշինգտոնի նպատակը մեջբերում Հայաստանի Ռուսաստանից հեռանալու համար պայմաններ ստեղծելն է։ Սենատում կայացած լսումներին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնը օգնում է, որպեսզի Հայաստանը խիզախ քայլեր ձեռնարկի Ռուսաստանից հեռանալու հարցում, հայտարարում է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը, պնդելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո, Հայաստանի անվտանգության ապահովումը ձախողելուց հետո, Հայաստանի բնակչության մեծ մասը ցանկանում է հեռու մնալ Ռուսաստանից։
Ռուսաստանը երաշխավորել էր Հայաստանի անվտանգությունը 2020-ի պատերազմից հետո և ձախողել այն, երբ Ադրբեջանը վերադարձրեց Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջանները։ Դրանից հետո Հայաստանի բնակչության մեծ մասը ցանկանում է ավելի հեռանալ Ռուսաստանից։ Հետևաբար, մենք ստեղծում ենք պայմաններ, որպեսզի դա տեղի ունենա։
Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ելույթ ունենալով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան երեկ նշեց, թե անցած ամիսներին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի, Եվրոհանձնաժողովի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հեռակողմ հանդիպումը Բրյուսելում նվիրված էր հենց Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությունը նվազեցնելուն։
Հայաստանը տնտեսապես և էներգետիկ առումով գրեթե ամբողջությամբ կախված է Ռուսաստանից։ Մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք այն Փաշինյանի գլխավորությամբ, հնարավոր դարձնելով կատարել այն խիզախ քայլերը, որոնք նրանց կհեռացնեն Ռուսաստանից։
Ռուսաստանից հեռանալու նպատակով Հայաստանի ձեռնարկած խիզախ քայլերից պետքարտուղարի տեղակալն առանձնացրեց Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրս բերումը։
And those are really significant for a number of reasons, in part because they man the border.
Դա իսկապես կարևոր է մի շարք պատճառներով։ Նախ նրանք վերահսկում են միջազգային օդանավակայանը և հենց այնտեղ է տեղի ունենում պատժամիջոցների շրջանցման մի մասը։
So we'll see whether Russia is really willing.
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ռազմական ներկայություն ունեցող մյուս երկրին Ադրբեջանին անդրադառնալով ամերիկացի պաշտոնյան նախայտարարեց, թե եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միմյանց տարածքներից հատվածներ ունեն օկուպացրած առանց մանրամասներ նշելու, ապա ընդգծեց հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման անհրաժեշտությունը, հավաստիացնելով, որ այդ հարցում Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել կողմերին։ ԱՄՆ-պետքարտուղարի տեղակալը, որը շաբաթներ առաջ էր Հայաստան և Ադրբեջան այցելել, պնդեց, թե Երևանն ու Բաքուն փոքրինչ հիասթափված են կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի ներգրավվածությունից։ Օ'Բրայենի խոսքով Մոսկվան չի ցանկանում, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղություն կնքեն, հավելեց, կամ էլ փորձում է համոզվել, որ դա տեղի կունենա իր պայմաններով։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե Երևանն ու Բաքուն ի վերջո խաղաղության հասնեն առանց Ռուսաստանի մասնակցության և ներգրավվածության ոչ Մոսկվայի պայմաններով, ամերիկացի պաշտոնյայի հավաստմամբ կբացվի մի երթուղի, որը կնվազեցնի կենտրոնական Ասիայի երկրների կախվածությունը Ռուսաստանից և Չինաստանից, և նորանոր դռներ կբացի դեպի համաշխարհային շուկաներ։
The Central Asian countries are incredibly rich, and right now their only options to the global markets fundamentally are through Russia or.
Կենտրոնական Ասիայի երկրներն անհավանական հարուստ են, և հենց հիմա համաշխարհային շուկաներ դուրս գալու նրանց միակ տարբերակն ըստեղության Ռուսաստանի կամ Չինաստանի միջոցով են։ Եթե մենք կարողանանք բացել մի երթուղի, որը կանցնի Հայաստանով և Ադրբեջանով, ապա նրանք շատ ավելի քիչ կախվածություն կունենան Ռուսաստանից և Չինաստանից, և ավելի մեծ հասանելիություն համաշխարհային շուկաներին։
If we can open up a route that goes through Azerbaijan and Armenia, then they will have.
Ինչ այդ թեև Երևանն ու Բաքուն խոսում են խաղաղության գործընթացում առաջընթացի մասին, զուգահեռաբար Ադրբեջանից Հայաստանին ուղված մեղադրանքները չեն դադարում։ Անցած շաբաթ Ալիևի վարչակազմը հերթական անգամ Երևանին մեղադրեց սահմանի երկայնքով սադրանքներ իրականացնելու մեջ, սպառնալով գործի դնել իր ողջ զինանոցը։ Այս լարվածության Բաքվից Հայաստանի ներկայացվող նորանոր պահանջների սահմանազատման գործընթացում առաջընթացի բացակայության պայմաններում Բրյուսելում ենթադրում են, որ ադրբեջանական բանակցությունները փակուղում են հայտնվել։ Այս մասին գրում է Պոլիտիկո Պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Եվրոպական Դաշնքի ղեկավարությանը մոտ կանգնած թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ այդ մտահոգություններից դրթված Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նամակ է գրել կողմերին, որում կոչ է արել վերադառնալ բանակցություններին, ավարտուն տեսքի բերել խաղաղության համաձայնագիրը և առաջընթաց գրանցել չլուծված հարցերի շուրջ, որոնցից մեկը սահմանազատումն է։ Վերջիվերջո երկու կողմերն էլ պետք է դադարեցնեն խաղերը և կնքեն համաձայնագիրը, քանի որ նախագահ Միշելն արել է Եվրամիության հնարավորության սահմաններում ամենախաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար։ Դիվանագիտական իր աղբյուրի խոսքերն է մեջբերում Պոլիտիկո թերթը։
Այժմ օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին, անցած գիշեր Թեհրանում սպանվել է Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից աբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժման քաղաքական բյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիան։ Նա Թեհրան էր մեկնել Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու համար։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Համաս խմբավորման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեն սպանվել է Թեհրանում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը վրեժից է խոսում։ Աշխարի տարբեր անկյուններից արդեն իսկ հնչում են մտահոգություններ։ Էլ ավելի չի սրի արդյոք այս սպանությունը իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված խմբավորման քաղբյուրոյի ղեկավարը երեք մասնակցում էր Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանը։ Իրանը մանրամասներ չի հաղորդել, թե ինչպես է սպանվել Հանիեն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հարձակումը հետաքննվում է։ Ալ Հադաս հեռուստաալիքը, սակայն, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հայտնում է, որ 62-ամյա Հանիեն սպանվել է Թեհրանի ժամանակով գիշերը ժամը 2-ին բառացիորեն անկողնում, ուղիղ հրթիռի հարվածի հետևանքով։ Առաջին գրառումներից մեկը X-ի միկրոբլոկում արեց երկրի նորընտիր ղեկավար Մասուդ Փեզեշկյանը։
Իրանի և Պաղեստինի ժողովրդի միջև կապն ավելի ամուր կլինի, քան երբևէ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կպահպանի իր տարածքային ամբողջականությունը, պատիվը և կստիպի ահաբեկիչներին զղջալ իրենց վախկոտ արարքների համար։
Իրանի պետական հեռուստատեսության վերլուծաբանները Իսրայելին են մեղադրել հարձակման համար։ Նկատենք, որ ավելի վաղ, հուլիսի 27-ին, Գոլանի բարձունքների վրա հարձակումից հետո Իսրայելը խոստացել էր պատասխան հարված հասցնել։ Պաշտոնական արձագանք Իսրայելից առայժմ չկա, սակայն այսօր ավելի վաղ կառավարության մամուլի գրասենյակի Facebook-յան էջում տեղադրվել էր Հանիեի լուսանկարը ճակատին վերացված է գրությամբ։ Գրառումն ավելի ուշ առանց որևէ մեկնաբանության ջնջվել էր։ Այսօր առավոտյան Իրանի պետական հեռուստաընկերության եթերով առաջին փոխնախագահ Մոհամեդ Ռեզա Արեֆը հայտարարել է, որ Իրանը մտադիր չէ սրելու մերձավոր արևելքում հակամարտությունը։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին էլ զգուշացրել, որ Իսրայելը դաժան պատժի հիմք տվեց, և Թեհրանի պարտականությունն է վրեժ լուծել Համասի առաջնորդի մահվան համար, քանի որ այնտեղի ունեցավ Իրանի մայրաքաղաքում։
که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم
اینچ نور وتانگներ կառաջանան եթե Իրանը դիմի կոշտակահարվածի արտերկրում բնակվող իրանցի քաղաքական վերլուծաբան Ալի Ռեզա Նանվար հաղիղին կարծում է որ Իրանի կողմից էմոցիոնալ կամ հապճեպ գործողությունը կարող է վտանգավոր լինել այն պետք է լինի օրինական լավ մտածված վերլուծաբանի կարծիքով սա կարող է լինել այն ծուղակը որը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մտադիր էր լարել Իրանի դեմ եւ եթե Իրանը չկարողանա հստակ սահմաններ կարմիր գծեր դնել մի շարք հարցերի շուրջ հետևանքները կարող են շատ ավելի բարդացնել իրավիճակը Մեկ խնդիր ևս վերհանեց այս սպանությունը, որքան են խոցելի Իրանի հետախուզական կարողությունները։ Վերլուծաբանի կարծիքով նախքան որևէ բարձր ռիսկային գործողություն ձեռնարկելը պետք է շտկել ներքին խնդիրները։ Թեհրանում տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանությունն անարձագանք չմնաց աշխարում։ Պաղեստինի նախագահը սպանությունը որակեց վախկոտ արարք վտանգավոր զարգացումներով։ Երկրում բողոքի ցույցեր են այս կապակցությամբ։ Ռուսաստանը կոչեց այն անընդունելի քաղաքական սպանություն, Թուրքիան նախազգուշացրեց, որ այս ամենը նշանակում է մի բան՝ պատերազմը Իսրայելի և Համասի միջև Գազայի հատվածում երկարաձգվելու է։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն էլ լրագրողին պատասխանեց, Վաշինգտոնը կփորձի թույլատրել լարվածությունը պաշտպանելով Իսրայելին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ այսօր ընդգծել է, որքանով է կարևոր հրադադարը։
What I do know is the enduring imperative of getting the ceasefire.
Հանի իսպանությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը ձգտում է, որ կողմերը ժամանակավոր զինադադարի կան և Գազայում պատանդներին ազատ արձակելու գործարքի շուրջ բանակցեն։ Պատանդների ընտանիքները այդուհանդերձ դեռ հույս ունեն, որ աղմկահարույց այս իսպանությունը բացասաբար չի անդրադառնա այդ գործարքի վրա։
Իսմայիլ Հանիեն ներքաշված էր իմ զարմիկի առևանգման մեջ, սակայն ես վրեժի ծարավ չեմ, ես հույսով եմ ապրում։ Հանիեն պատասխանատվություն էր կրում այն ամենի համար, ինչը տեղի է ունենում։ Միակ բանը, որ ես հիմա ցանկանում եմ, այն է, որ մեր պատանդներին ազատ արձակեն, 115 մարդ, որոնցից մեկը իմ զարմիկն է, նրանք ոչ մի վատ բան չեն արել, նրանք արժանի են տուն վերադառնալ։
2024 թվականի սկզբին Գազայի հատվածում իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով սպանվել էին Հանիեի 3 որդիներն ու 3 թոռները։ Նրա հարևաններն այսօր իրենց վշտի մասին էին պատմում լրագրողներին։
Ինչպիսի կորուստ, նա կորցրեց իր երեխաներին, ինքն էլ կորավ։
Նա ասես մեր հայրը լիներ, բացառիկ մարդ էր։
62 ամյա Հանիեն 2006 թվականի համակարգում էր Համասի քաղաքական գործողությունները որպես շարժման քաղբյուրոյի նախագահ և կենտրոնական դերակատարում ուներ Իսրայելի հետ հրադադարի և պատանդների փոխանակման շուրջ վերջին բանակցություններում։
Երեկ Թեհրանում էր նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Թեհրանում նա հանդիպել էր նաև Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հետ, և ըստ իրանական աղբյուրների հենց այդ բանակցությունների ժամանակ էր, որ Խամենեին հստակորեն հայտարարել էր, թե Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի համար վնասակար կլինի։ Ուշագրավ է սակայն, որ այս բանակցությունների մասին Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության մեջ Իրանի առաջնորդի այս պնդումը չէր հիշատակվում, թեմային կանդրադառնա Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Փորձագետների համոզմամբ Իրանի հոգևոր առաջնորդը հստակ ուղեր ցղեց Հայաստանի վարչապետին, որ Թեհրանը դեմ է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, եթե նույնիսկ այն վերահսկի միջազգային որևէ ընկերություն։ Այաթոլլա Խամենեին երեկ Իրանի նախագահի երթմնակալությանն ընդառաջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը կարևորեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ապահովումը, ընդգծելով. Իրանը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը վնասաբեր է համարում Հայաստանի համար։ Օտարները չպետք է սահմանափակումներ ստեղծեն հարևանների հետ երկրների հարաբերություններում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի այս խոսքերը փոխանցել էր Մեհր իրանական գործակալությունը։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակն այս մասին որևէ հաղորդագրություն չէր տարածել։
Որոշ նախնական ինչ-որ պայմանավորվածություններ կան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որ ինչ-որ մասնավոր միջազգային կազմակերպություն պիտի հսկի այսպես կոչված միջանցքը, այսպես կոմունիկացիաները, և դա չի անվանվում որպես միջանցք, բայց Իրանում շատ լավ հասկանում են, որ դա կլինի միջանցք։
Ապրի Արմենիայի փորձագետ Սերգեյ Մելքոնյանի համոզմամբ Իրանում շատ լավ հասկանում են Թուրքիան և Ադրբեջանը առանց որևէ խոչընդոտի Սյունիքով ցամաքային ուղիղ կապ ունենալու նպատակ ունեն։ Եթե նույնիսկ սկզբում այդ միջանցքը կվերահսկի ինչ-որ միջազգային կազմակերպություն, ապա արևելագետի համոզմամբ հետագայում այդ գործընթացում կներգրավեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այսինքն նրանք կստանան այն, ինչ ուզում են, կիրառելով Սալյամիի մարտավարությունը, փոքր քայլերով հասնելով մեծ նպատակին։
Դա կամաց-կամաց կբերի նրան, որ հիմա կհսկի միջազգային մասնավոր կազմակերպություն, հետո այնտեղ կլինի ինչ-որ համատեղ վերահսկում, հետո կամաց-կամաց այսպես կոչված վերաբերակեցման ծրագիր Ադրբեջանը կիրականացնի և Իրանը կզրկվի իր սահմանից։
Եվ այդում նաև Հայաստանը իր տարածքից։
Այո։ Դա է հիմնական մեսեջը, որ սա անընդունելի է մեզ համար և դա վնաս կլինի ձեր համար։
Նախկին դիվանագետ 2000-ականների սկզբին ՄԱԿ-ում Հայաստանի արտակարգ դեսպանորդ աշխատած Դյունի Ղաղաջանյանի համոզմամբ Իրանի հոգևոր առաջնորդը ևս մեկ անգամ, այս դեպքում նոր նախագահի ընտրություններից հետո, բարձրաձայնեց Թեհրանի անփոփոխ դիրքորոշումը. Իրանը չի համաձայնի իր հյուսիսային սահմանի հսկողությունը փոխանցել արևմտյան որևէ ուժի, լինի դա արևմտյան կառույցի կամ պետության տեսքով։
Դա նշանակում է սեփական երկիրը լիակատար օղակի մեջ դնել թշնամական ուժերի կողմից, ինչը բնականաբար Իրանը չի կարող ընդունել։
Նախկին դիվանագետի համոզմամբ Սյունիքով Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապի ապահովումը որևէ միջազգային ընկերության արտապատվիրակելը չի բխում նաև Հայաստանի շահերից, քանի որ Երևանը այդ կերպ զրկվում է Իրանի հետ կապող իրիսկ ճանապարհի վերահսկողությունից։
Թուրքիան և Ադրբեջանը կողմ են, որ Հայաստանը որևէ վերահսկողություն չունենա այդ ճանապարհի վրա, նրանք ժամանակավորապես ենթադրում են, որ կողմ են լինելու, որ դա ինչ-որ մի օտար ընկերության հանձնվի, իսկ այդ օտար ընկերությունը մենք չգիտենք ինչ բաժնետ իրական պատկանելություն կունենա եւ ինչ հրահանգավորման ներքո կգործի, բայց սակայն այն պայմանները, որով դրան գործելու են, դա նշանակելու է անվերահսկելի փոխանցումներ եւ փոխադրումներ այդ ճանապարհով։ Այսինքն կնշանակի, որ մեր թշնամական երկրները մեր հաշվին, մեր վրայով զինելու են միմյանց, մեր դեմ օգտագործելով եւ օգտագործելով փաստաթյուրեն մեր բարեկամ երկրի Իրանի դեմ։ Բնականաբար դա մեզ ձեռնտու չէ, իսկ թուրք-ադրբեջանական կողմի համար դա ցանկալի է։
Նախկին դիվանագետի համոզմամբ իրականում Թուրքիայի, այդ թվում Ադրբեջանի հերահար նպատակն է լիովին իրենց վերահսկողության տակ վերցնել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող հայկական տարածքը եւ դրան ուղված հերահար ծրագրեր ունեն։
Ես ենթադրում եմ, որ նաեւ թուրք-ադրբեջանական կողմը մտադիր է այս հնարածին ադրբեջանցի փախստականների անվան ներքո այդ ճանապարհի երկայնքով կարևոր թիրախային կետերում զետեղել իրենց վերադարձող փախստական կոչվածների, որը իրականության եւ իրավական առումով ոչ մի հնգչուրի, եւ հետագայում ամբողջովին այդ տարածքը իրենցով անել ամենատարբեր հնարածին պատրվակներով ուղղակի կտրելու այդ տարածքները Հայաստանից։ Եվ եթե մենք նայենք, թե որտեղ են ադրբեջանցիները ուզում վերադարձնել իրենց հնարածին փախստականներին, ապա մենք կտեսնենք, որ այդտեղ հստակ ծրագիրը ուղղակի Հայաստանը մասմաս անել և Հայաստանը որպես քաղաքական միավոր վերացնել։
Հայաստանյան մի շարք փորձագետներ պնդում են, որ վերջին ամիսներին Հայաստանն ու Ադրբեջանը քննարկում են Սյունիք-Նախիջևան ճանապարհի վերահսկողությունը օտարերկրյա ընկերությանը պատվիրակելու հարցը։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն առայժմ չեն հաստատել, որ բանակցությունների օրակարգում են նաև այդ հարցը։ Ճանապարհի վերահսկողությունը մասնագիտացած կազմակերպությանը արտապատվիրակելու առաջարկի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր դեռևս 2 տարի առաջ 2022-ին, մի քանի ուղությամբ Հայաստանի վրա Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից օրեր անց։
Դուք գիտեք, որ հիմա Եվրոպայում էլ կան երկրներ, որ իրենց մաքսային հսկողություն իրականացնում են ոչ թե մաքսային պետական ծառայությունը, այլ մասնագիտացված կազմակերպությունների են պատվիրակում, իրանք են այդ գործառույթը իրականացնում։ Նույնը կարելի է անել սահմանային հսկողության դեպքում։ Ադրբեջանը մեզ համար պարզ չէ այդքան էլ համաձայնասրա, եթե համաձայնը մենք կարող ենք գնալ այդ լուծումը։
Թե Փաշինյանի դեռ 2 տարի առաջ հնչեցրած այս առաջարկի շուրջ կողմերը այսօր ինչ հանգուցալուծման են եկել, պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ ավարտին մոտեցավ Ռուսաստանցի սահմանապահների Զվարթնոց օդանավակայանում ավելի քան 30 տարի տևած ներկայությունը։ 90-ականներից այս սահմանապահների հետ համատեղ Զվարթնոցում ծառայող ռուսների դուրսբերման մասին հայաստանյան իշխանությունները սկսեցին խոսել դեռ ձմռանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր ռուս սահմանապահներն ավարտեցին իրենց ծառայությունը Հայաստանի Զվարթնոց օդանավակայանում։ Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության ներկայացիչները հրաժեշտի պաշտոնական արարողության ժամանակ ռուս սահմանապահներին շնորհակալություն են հայտնել անթերի աշխատանքի համար ու նշել, որ նրանք արժանապատվորեն են կատարել իրենց պարտականությունները։ Ռուսաստանը հպարտանում է ձեզնով, ասել է Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մաքսիմ Սելեզնյովը։ Ձեր ոչ միշտ նկատելի, բայց շատ անհրաժեշտ աշխատանքը զգալի ներդրում է ունեցել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի անվտանգության ապահովման գործում։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ սահմանը ձեր շնորհիվ կողպված է։ Հայաստանի սահմանապահ զորքերի գործընկերների հետ ձեր համատեղ ծառայության ընթացքում նրանց փոխանցել եք անգնահատելի փորձ, գիտելիք և հմտություն, որը լավ հիմք է հետագայում անցակետի բարձր մակարդակով գործնության համար, նշել է ռուս դիվանագետը։ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայության ղեկավարները նշել են, թե հույս ունեն, որ Հայաստանի անվտանգությունը նույն բարձր մակարդակով կապահովեն նաև հայ գործընկերները։ Հայաստանի սահմանապահ զորքերի հրամանատար Էդգար Հունանյանը նույնպես շեշտել է, որ ավելի քան 32 տարվա համատեղ ծառայության ընթացքում ռուս սահմանապահների փոխանցած փորձն ու գիտելիքները կշարունակեն կիրառվել հայրենիքին ծառայելու գործում։ Լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութում երևում է, որ կողմերը արձանագրություն են ստորագրել Զվարթնոց օդանավակայանում պետական սահմանի պահպանությունը հայկական կողմին անցնելու մասին։ Դեռ ամիսներ առաջ, մարտի 12-ին էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Զվարթնոց օդանավակայանից ռուսներին հանելու մասին քննարկումներին հայտարարել, որ օգոստոսի 1-ից ռուս սահմանապահները դուրս կգան Զվարթնոցից ու Հայաստանն այստեղ ինքնուրույն կիրականացնի ծառայությունը։ Վարչապետն ասել էր, որ Հայաստանի սահմանապահ զորքերը նամակով դիմել են Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերին և շնորհակալություն են հայտնել ծառայություն իրականացնելու համար։ Տեղեկացրել են, քանի որ մեր երկրում պետական ինստիտուտները զարգանում են, Հայաստանի սահմանապահ ծառայությունը Զվարթնոցում բավարար փորձ հմտություն է ձեռք բերել, որպեսզի օդանավակայանում սահմանապահ հսկողություն իրականացնի առանց ռուսական կողմի աջակցության, ասել էր Փաշինյանը, հստակեցնելով Երևանը ոչ թե դիմել, այլ տեղեկացրել է ռուսական կողմին այդ որոշման մասին։ Դեռ գարնանից էր հայտնի, որ ռուս սահմանապահները դուրս կգան նաև Հայաստանի մի շարք մարզերից, բայց կմնան հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանին։ Համաձայնությունը ձեռք էր բերվել վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Պուտինի միջև մայիսի 8-ին Կրեմլում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Այսօր ռուս սահմանապահների հրաժեշտի արարողության ժամանակ ամփոփվել են նաև պետական սահմանի ռեժիմի պահպանման հետ կապված հարցերի լուծման ուղղությամբ 1992 թվականից առ այսօր իրականացված աշխատանքները։
Մեկ այլ սահմանային անցակետում Մարգարա Ալիջանում երեք հանդիպեցին երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը։ Ինչ տվեց երկու տարի տևած դադարից հետո կայացած առաջին այս հանդիպումը Անկարայի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման առումով, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Կարլեն Ասլանյանը։
Հայ-թուրքական սահմանին երեկվա հանդիպումից Երևանն ու Անկարան պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Մասնավորապես քննարկվել է արդյոք դեռ երկու տարի առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ 2022 թվականին Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը հանդիպումից հետո հայտնել էին, թե սահմանը բացվելու է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայաստանը 1 միլիարդ դրամով անցակետ կառուցեց, սահմանը մնաց փակ։ Ռուբինյանը երեկվա հանդիպումը X-ի էջում գնահատել է լավ, հայտնելով, որ վերահաստատվել են նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և համաձայնեցվել են վստահության ամրապնդման նոր միջոցները, այդ թվում տեխնիկական պահանջների գնահատումը, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկաթուղային կապի գործարկմանը։ Իսկ Թուրքիայի ներկայացուցիչ Քլեչը գրել է, թե կառուցողական փոխմբռնմամբ քննարկել են կարգավորման բոլոր ասպեկտները և հետագա առաջընթացի հնարավորությունները։ Հայ-թուրքական երեկվա բանակցությունները կարևոր է որակել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը, շեշտելով, որ Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը և հաղորդակցության ուղիների վերականգնումը կարևոր տարրեր են առավել կայուն ու բարգավաճ հարավային Կովկաս ունենալու համար։ Ինքնիմաստը, որ երկու տարվա դադարից հետո կողմերը հանդիպել են, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը դրական է գնահատում, բայց չի շտապում նաև բանակցությունների բովանդակությունում տեղաշարժ տեսնել, վկայակոչելով երեք տարածված երկկողմանի հաղորդագրությունը։
Կարծում եմ, այնուամենայնիվ, դեռևս գործընթացի իմիտացիա է տեղի ունենում, այսինքն երբ նախկին պայմանավորվածությունները դեռևս կյանքի չեն կոչվել, դու ինչ-որ նոր տեխնիկական բնույթի պայմանավորվածությունների շուրջ ես համաձայնության գալիս, պարզ է, որ բովանդակային առումով լուրջ առաջընթաց տեղի չի ունեցել։
Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարությունները երեկ տարածել էին նույն հաղորդագրությունը, թե Ռուբինյանն ու Քլեչը վերահաստատել են նախորդ պայմանավորվածությունները, ինչպես նաև որոշել տարածաշրջանային զարգացումներին համապատասխան գնահատել տեխնիկական կարիքները, որոնք հնարավորություն կընձեռեն գործարկել Ախուրիկ Աքքյաքա երկաթուղու սահմանային անցակետը։ Երեկ հաղորդվեց նաև, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դյուրացնել վիզայի ընթացակարգերը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Այնիշ նախկինում նշվում էր, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների հետ սահմանը կբացվի նաև դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Երևանն ու Անկարան հերթական անգամ ընդգծել են կարգավորումն առանց որևէ նախապայմանի շարունակելու պայմանավորվածությունը։ Բայց քաղաքագետ Գրիգորյանը հիշեցնում է, Թուրքիայից էլ, Ադրբեջանից էլ պայման հնչում է նախ խաղաղության պայմանագիր։
Պարզ է, որ քանի դեռ հայ-ադրբեջանական խաղագործընթացում լուրջ առաջընթաց չկա, դժվար է նաև հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում ակնկալել ինչ-որ էական արդյունքներ։
Թուրքագետ Նելի Մինասյանը ևս համոզված է, որ Թուրքիան դեռ չի պատրաստվում հարաբերություն կարգավորել, հակառակ դեպքում անցած երկու տարում կկատարեր պայմանավորվածությունը։
լուրջ պայմանավորվածություններ չեն, որի համար պետք է նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ կատարվեն։ Սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սա որևէ բարդություն իրանի տերության մեջ չի ներկայացնում, եւ այս չկատարելը առաջին հերթին ցույց է տալիս, որ Թուրքիան առայժմ ինչ-որ տերության այլ սպասելիքներ ունի այդ գործընթացից եւ պատրաստ չէ սահմանը բացել։
Միաժամանակ թուրքագետն ընդգծում է, որ երկաթուղու մասին խոսակցության բացումը նոր նրբերանգ է հաղորդում բանակցություններին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը առաջին հերթին պետք է տեղավորել կոմունիկացիաների հետ կապված խնդիրների համատեքստում։ Թուրքիան շարունակում է Հայաստանի հետ նախապայմանների քաղաքականությունը, այսինքն այս դեպքում նախապայման կամ պահանջ դնելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Այս քաղաքականությունը դեռ Անկարան ավելի կշարունակի։
Հայ-թուրքական երկաթուղին չգործում 31 տարի, բայց Թուրքիան որպես ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում առաջին հերթին նկատի ունի Նախիջևանի կապը Ադրբեջանի հետ։ Էրդողանը պարբերաբար է միջանցքի մասին խոսում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, այստեղ շարունակվում է 2023-ի հունվարին Վարդենիսի ազատ գյուղի որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ, այդ հրդեհի հետևանքով 15 ժամկետային զին ծառայողեր զոհվել, Մեղադրյալի աթոռին են գտնվում հիմնականում զորամասի սպաները։ Դատարանի դալիճից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ազատի զինվորական կացանի հրդեհի գործով դատարանում հարցաքնվում են վկաները, այսօր նրանցից Արսեն Սողոմոնյանը պատմեց, թե 1.5 տարի առաջ 15 զինվորականի կյանք խլած հրդեհից առաջ ինքը գնացել է ջուր բերելու, պայթյուն ու գորոսներ է լսել, վերադարձել ու տեսել է զինծառայողներից մեկին, փորձել է փրկել կացանու մնացած զինծառայակիցներին, սակայն չի կարողացել ներս մտնել ուժեղ բոցի պատճառով։ Վկան ասաց, ինքը մարմնական վնասվածքներ, այրվածքներ չի ստացել հրդեհից։ Տուժողների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանը դատարան էր բերել ՎԿ-ի բջջային հեռախոսը, հետաքրքրվեց, ինչպես է հեռախոսը խոշոր հրդեհից հետո անվնաս մնացել, կամ եթե կացանում է եղել, ապա հրդեհից հետո ինչպես և ով է դրանով զանգ կատարել։ ՎԿ-ն հերքեց, թե ինքը որևէ մեկին այդ հեռախոսով զանգել է հրդեհից հետո։
Վայն բոլդում ես Վայն Սողոմոնյանը ձգո հորյակայն, հա։
Այո։
Դու մտացում ես, որ այդ զինվորներից ով կարա զանգել կողոպարին։ Ասենք ես գիշերը ժամը 4:30, ով կարա զանգել կողոպարին։
Ոչ մենք,
դու կարայի զանգել։
Ոչ։
Ով կարա զանգել։ Իրան զանգա գնաց կողոպարին։
Դուժող կողմի փաստաբան Նորայր Նորիկյանը ՎԿ-ի ցուցմունքներում հակասություններ նկատեց։ Հայտարարեց, թե դրանք անարժանահավատ են։ ՎԿ-ն նախաքննության ընթացքում մի բան է ասել, դատարանում այլ բան։
Պատժան դատարանից հեռախոսը հայտարարել է դուժողների կողմից դատարանում։ Այս հեռախոսը պատկանում է այս քրեական բարդով ՎԿ Արսեն Սողոմոնյանին։ Ես տղան ճիշտ ասում այնքանով, որ ինքը զանգահարել է Մայրիկին ու Հայրիկին, բայց դեպի օրը դեպից առաջ 21:18 զանգահարել է իր Մայրիկին, 21:14 զանգահարել է իր Հայրիկին։ Իսկ դեպքից հետո այս տղայի հեռախոսով մեկ անգամ զանգահարել գիշերը ժամը 4:30 էր գնում են Վահե Սողոմոնյանին, որը, ինչպես նշելիս քիչ առաջ, ՎԿ-ն հանդիսանում է իր հորդորդին։ Սա երես մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ես ՎԿ-ն դատարանում չի տալիս ճիշտ ցուցմունքներ, ես խնդրում եմ, որ հանրային մեղադրողները այս հանգամանքը հաշվի առնելով որոշակի հետաքրքրություններ անեն այս առումով, և հաշվի առնելով այս ՎԿ-ի դատարանի ծրված ցուցմունքների գովանդակությունը, ինձ համար ակնհայտ է, որ այն ամբողջությամբ անհրաժեշտ։
Պաստաբանը կասկածներ ունի, սկզբան է խնդիր է դրվել գործը տապալելու, համոզված է հրդեհի, դեպքի վայրը խախտվել է։ Ակնարկելով, որ վկայի հեռախոսը կացանի տարածքում հրդեհից հետո է հայտնվել, որ գործի հանգամանքները փոխվեն։ Կացանի հրդեհից 1.5 տարի անց ծնողները եւս շարունակում են պնդել, որ ոչ դատախազությունը, ոչ դատարանը չեն ցանկանում բացահայտել գործի հանգամանքները։ Վստահ են, նախաքնությունները թերի ընդացել, որ պատասխանատուները չկանգնեն դատարանի առջև։ Նրանց էլ այսօր պարբերաբար վրդովեցնում էր վկայի ցուցմունքները։ Կասկած Չունեն Սողոմոնյանը միտումն է, որ թաքցնում է գործի հանգամանքները։
Եթե դու չես այն, որտեղ դիտես։
Ռուսիա Կարպինոսյան պատարեջնա։ Դարաս, մանասալ գետերասը
պետք է չես։
Ռուսիա,
ռուսիա, թե չե պատասխանի
փող։ Դու դեմ աշխատեք դստեր։ Դատարեջնե։
Բացեն տանի։
Իդեպ վկան մեկ այլ զորամասում թմրանյութեր օգտագործելու քրեական գործով մեղադրյալ է։ Հրդեհի գործով 5 մեղադրյալ կա, առանցքայինը կապիտան Եղիշե Հակոբյանն է։ Ըստ պաշտոնական վարկածի նա էր փորձել բենզինով թեժացնել վառարանի կրակը, ինչի հետևանքով ծակած հրդեհից 15 զինծառայող զոհվեց։
Արդեն 3-րդ օրն է, ինչ Երևանում բողոքի ակցիա են անցկացնում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատները, նախորդ մի քանի օրին նրանք գիշերել էին ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ, այսօր էլ արդեն հանրային հեռուստատեսության մոտ էին։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել զինծառայողների հարազատների հետ։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած քիմիկների զորամասի զինծառայողների ծնողներն արդեն 3 օր է պետական տարբեր դռներ են թակում։ Տեղեկություններ ունեն, որ անհետ կորածների ցուցակներից հանվել են այն զինծառայողների անունները, որոնց ԴՆԹ-ի համընկնումը կա։ Անհետ կորած 27-ամյա Վարդան Ադոյանի մայրն ասում է, դա նշանակում է, որ իրենց տղաներին գտնելու եւ վերադարձնելու համար այլևս միջազգային հարթակներում հարցումներ չեն արվելու։ Անհետ կորած Վարդան Ադոյանի մորը Անահիտ Ադոյանին եւ մյուսներին հենց սա է վշտացրել։
Համարել են ԴՆԹ ունեն, ուրեմն իրանք զոհված են։ Ծնողը տվել է ԴՆԹ, համընկնում կա։ Հանել են այդ ցուցակից, բայց կա ծնող, որ ԴՆԹ չի հանձնե, բնականաբար չկա ցուցակում։ Բայց եւ այնպես այդ ծնողի որդու մասով հարցում անում են Ադրբեջանի։ Չգիտեմ, հիմա մեր պահանջը միայն դա է, որ հարցում արվի միջազգային մասշտաբով բոլորին։
Արդյոք ԴՆԹ-ի համընկնում ունեցող զինծառայողների անունները հանվել են անհետ կորածների ցուցակներից։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ այս պահին հանրայնացնելու տեղեկություն չունեն։ Ծնողները մի քանի օր ազգային անվտանգության շենքի մոտ են բողոքի ակցիա արել ու հանդիպում պահանջել տնորեն Արմեն Աբազյանի հետ, բայց նրանց լսել է տեղակալը։ Հանդիպումից դժգոհ ծնողներն այսօր էլ հանրային հեռուստաընկերության դարպասների մոտ ուղիղ եթեր էին պահանջում։ Վաղն առավոտյան նորից կգնան։ ՀՄԿ-ից նաև զինվորական դատախազություն նացին ծնողները դատախազին հանդիպելու, բայց նա արձակուրդում էր.
Գլխավոր դատախազին էինք ուզում տնենք զինվորական, որ այս հարցի վերաբերյալ ինքը ոնց որ արդեն իր լծակներով քնչական մարմիններին ասի, որ չի կարելի տարանջատել ԴՆԹ ունեցողին չունեցողին։ Ես մեկը ԴՆԹ չունեմ, ինձ համընկնում չունեմ, բայց ես չեմ կարում այդ հարցը ասես հանգիստ հաշխամերաշ նայեմ, որ ես չունեմ, ասեմ ես չունեմ, всё, գնամ տունը նստեմ։
Այս օրերին նրանց է հանդիպել նաև իշխանական գամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը, քնչական կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը նույնպես։ Ծնողները պնդում են, իրենց հարցերը պատասխան չեն ստացել։
Տղաների անունները ընդգրկված լինեն բոլոր անհետ կորածների ցուցակներում։ Ոչ մի խտրականություն չդնենք։
Մեր պահանջը այն է, որ մեր երեխին գտնեն բերեն տուն։ Մեր պահանջը միշտ 4 տարի դա է։ Ադրբեջանական սոցցանցերով պատտվում է այդ ամենը, ոնց են երեխին տանում գերի։
Անհետ կորածների հարազատներն ու ծնողներն ասում են, 80-ից ավելի մարմին ԴՆԹ-ի համընկնում ունի։ Ենթադրում են, որ նրանց անունները նույնպես հանվել են ցուցակներից։ Անհետ կորած զինծառայողի հորեղբայր Արսեն Ղուկասյանը զարմանում է, ուր են այդ ծնողները։
Իրանց երեխի ճակատագրով իրանք պետք է զբաղվեն, ոչ այլ ուրիշ ոչ մեկ։
Քիմիկների զորամասի գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնց թվում է 44-օրյա պատերազմից հետո ծառայությունից ազատված գեներալ Անդրանիկ Մակարյանը։ Նա եւս երկու զինվորականներ մեղադրվում են իշխանության անգործության համար
համար, ինչի հետևանքով պատերազմի ժամանակ քիմիկների զորամասի զինվորները հայտնվել են ադրբեջանցիների հսկողության տակ անցած տարածքում։
Ողջ երեխեք են կուզում, թող մեր երեխեքին ողջ բերեն տան։
Ըստ մեղադրանքի 44-օրյա պատերազմի օրերին Էջմիածնի քիմիկների զորամասի 62 պայմանագրայինները հենց Մակարյանից են Զանգելան մեկնելու առաջադրանք ստացել, բայց երբ նրանք արդեն քաղաք են մտել, պարզվել է, որ իրենցից ժամեր առաջ Զանգելանի բարձունքներում արդեն ադրբեջանցիներն են եղել։ Ծնողները պնդում են, սա միտումնավոր է արվել, որ ցույց տան, թե այնտեղ պաշտպանական մարտեր են ընթացել։ Մակարյանը չի ընդունում այս մեղադրանքը, դատարանում հայտարարել է, թե իրեն առաջադրված մեղադրանքը սկզբից մինչև վերջ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ամիսներ առաջ էլ, որպես ՎԿ այս գործի շրջանակներում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանն էր հակակոռուպցիոն դատարան կանչվել։ Շուրջ 4 տարի ձգձգվող դատական այս նիստերը դեռ շարունակվում են։ Էջմիածնի քիմիկների զորամասի 62 զինծառայողներից շրջափակումից հրամանատար Աբգարյանի հետ դուրս են եկել 22-ը, մյուսները սպանվել ու գերեվարվել են, 23 հոգի մինչև այս պահը անհետ կորած է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի իշխանություններն արգելել են Հայաստանում արտադրված գյուղմթերքի մի մասի ներկրումն իրենց տարած 20 տարական նորմերի խախտման պատճառով։ Վերջին օրերին հայկական և ռուսական կողմերի միջև բանակցություններ են սկսել այս թեմայով, չնայած դրան արգելքը պահպանվում է։ Գայանե Սարգսակյանը ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսական շուկա, հայկական միրգ բանջարեղեն արտահանելու արգելքի հետ կապված հայ-ռուսական բանակցություններն ավարտվել են, սակայն ռուսական կողմը չի վերացրել արգելքը, 16 ընկերության մուտքը շարունակում է սահմանափակվել։
Ոչ, արգելքը դեռ վերացված չէ, քանի որ մենք պետք է այդ կազմակերպությունների հետ սկսված ուսումնասիրությունների մասին, ստուգումների մասին տեղեկացնենք իրենց։
Ռոսել Խոզնազորը հուլիսի կեսին է Հայաստանի գործընկերներին տեղեկացրել. Ապրիլից հունիս Ռուսաստան ներմուծված պտուղ բանջարեղենում թունաքիմիկատների քանակը թույլատրելիից ավելին է եղել, այդ պատճառով են արգելել։ Երբ այդ ընկերությունները կկարողանան իրենց ապրանքը ռուսական շուկա հասցնել, ժամկետներ չեն նշում, շուտ չի լինի, ասում է սննդիտեսչության հանրային իրազեկման բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանը։
Երկար գործընթաց է, այս ռոպեական հնարավոր չի անել և ասել, որ այ հիմա ստուգեցինք ու հասկացանք ինչի մասին է խոսքը։
Ընկերությունների ցանկը համառորեն կողմերը չեն հրապարակում։ Սննդիտեսչությունից միայն նշում են, որ 16 արտահանողից 3-ն են միայն արտադրող, 9 քաղաքացիներ են, 1-ը անհատ ձեռնարկատեր, որ տարբեր տնտեսություններից հավաքում են բերքն ու արտահանում, 6-ն էլ կազմակերպություններ են։
Այս պահին 3 արտադրողի մոտ բնականաբար մենք անմիջապես սկսել ենք իրենց արտադրանքը, իրենց արտադրանքում ստուգումները կարողանում ենք անել եւ այլն։ Բայց մնացածին հետ արդեն լուրջ ուսումնասիրությունների խնդիր կա։ Մենք պետք է հասկանանք, թե իրենք որ տնտեսություններից են հավաքել, իրենք պիտի դա ցույցեն։ Այսինքն սա գործընթաց է, որ պետք է արվի, իսկ դա հասկանում եք արագ չի արվում։
Ռուսական կողմն է հրապարակել, ինչ են պայմանավորվել քննարկումների ընթացքում։ Ռուս մասնագետները օգոստոսի վերջին Հայաստան կգան Ռուսաստան ներմուծվող ապրանքների արտադրության վերամշակման, պահպանման և փոխադրման վայրերում համատեղ ստուգում իրականացնելու համար, փոխադարձ այցելություն կլինի։
Ռուսական կողմը հայ գործընկերներին հրավիրել է այցելել Ռոսել Խոզնացորի ենթակայության լաբորատորիաներ, ծանոթանալու բուսական մթերքներում թունաքիմիկատների մնացորդների պարունակության մոնիտորինգի համակարգին։
Ըստ Ռոսել Խոզնազորի, այս տարվա հուլիսի դրությամբ Հայաստանից ռուսական շուկա է ներկրվել մոտ 74,000 տոննա միրգ և բանջարեղեն, այնքան որքան 2023-ին նույն ժամանակահատվածում։ Ամենաշատը ծիրանն է, մոտ 29,000 տոննա, մոտ 13,000 խնձոր է արտահանվել, շուրջ 8,000 լոլիկ ու մոտ 6,000 տոննա պղպեղ։
Հսկայական քանակությամբ բեռներ այնուամենայնիվ արտահանվում են։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների վատարացման ֆոնին այս քայլը Հայաստանում քննարկվում է նաև քաղաքական տեսանկյունից, որպես պատիժ, դաշնակցի նկատմամբ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանն էլ քաղաքական մոտիվը չէր բացառել։ Ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե եթե հարաբերությունները գործընկերային լինեին, այսպիսի հարցերը կլուծվեին անաղմուկ ու առանց սանկցիաների։ Ըստ պատգամավորի, այս սահմանափակումները հայաստանյան տնտեսվարողների համար ծանր բեռ են, Հայաստանից միրգ բանջարեղեն մեծ մասը արտահանվում է ռուսական շուկա։ Արդյոք հաշվարկել են 16 ընկերության մուտքը սահմանափակելը, ինչ հետևանքների կհասցնի, որքան են տուժելու։
Չէ, որովհետև մենք այդ տոննայի հաշվարկը, որպես այդպիսին, չենք էլ պահում, դա կարելի հարկային մարմիններից իմանալ, եւ վնաս որպես այդպեսին ինչքան ա գնացել կամ ինչքան հիմա այլևս չի գնա հնարավոր չի ասել։
Ռուսաստանն անցած տարի էլ մի շարք ընկերությունների կատնամթերքներ արգելել ներմուծել հայտնաբերված խախտումների հիմնավորմամբ։ Սա էլ քննարկվեց որպես երկրների դիվանագիտական սրված հարաբերությունների հետևանք։ Առավել ևս, որ Ռոսել Խոզնաձորը բացի սննդի վերահսկման մարմին լինելուց, նաև հայտնի է որպես ռուսական քաղաքականության տնտեսական մահակ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, այստեղ գտնվող անձնագրային բաժիններում հերթերը չեն վերանում շարքային քաղաքացիների պնդմամբ, անձնագրայիններում տիրող այս խառնաշփոթը, սակայն միայն այս մարզին չէ, որը բնորոշ է բանն այն է, որ վերջին ամիսներին կառավարության կողմից նախաձեռնված օպտիմալացման շրջանակներում ողջ Հայաստանի տարածքում 14 անձնագրային բաժին է փակվել։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Անձնագրայիններում մարտեր են առանց կանոնների։
Ահավոր վիճակ, այստեղ ահավոր վիճակ է եղնում, երեկ իրար տվել են իրար ջարդեր, թողել եմ հեռ դուրս եկել։
Ռազմելա Սահակյանը 3 շաբաթ է գնում գալիս է, հերթը չի հասնում։ Մեկ այլ կին երեխաներին տանը թողած ժամեր է սպանում Աբովյանի անձնագրայինի միջանցքում։
Ահավոր ասես չի կարելի, երկու ցեղան թոբերեն ավելացնեմ, մենք ենք մաթոմ են կապիկ չենք։ Մարդկա, ասում ես գիշեր 1-ից մինչև առավոտ ստեր են եղել։ Բայց ինչի՞ համար։
Մարինե Դավթյանը հաջողակներից է երորիա չարչարանքներից հետո հաջողացրեց կտրոնի սարքին ընդթուպ մոտենալ։
Հազիվ այսօր ներս եմ մտրել կտրոն են բան արել, որ թորանս մանկապարտեզի թուղթը հանեմ։
Գրիգոր Տերյանն էլ շատ գոհ է, վերջապես այսօր կհպվի Երանելի պատուհանին, երկու շաբթի օրվանից է հերթում։
Եկել եմ ցուցակը վերցրել, ճղել են, չկա։ Առանց ցուցակել չեն թողում, որ այս տալոնը վերցնենք։
Գիշերվանից ինչ որ մարդիկ ցուցակներ են կազմում, որ հետո դռները բացվեն ու ներսում կտրոն ստանան, սպասարկվեն։ Հերթերն այնքան մեծ ու հախուրն են, որ մի ցուցակը պատրում ու մյուսն են գրում։ Աբովյանի անձնագրայինի բաժնում օրինակ երկու երիտասարդներ էին ցուցակագրողները։ Ցուցակով հանդերձ տարածքից հեռացան տեսախցիկը տեսնելուն պես։
Ահ, չէ, ոչ մի բան։ Հորացեք։
Հրազդանի անձնագրայինում էլ են մարդիկ ցուցակագրվում, որ թե հաջողվի կտրոն ստանան։
Մի քանի օր աճել ենք, հերթագրվել ենք, փաստաթղթեր տվել ենք, նկարվել ենք եւ այլն։
Մի անգամ եկել ենք, հերթը շատ էր, չկարողացանք։ Դե մի քանի օր անց նորից եկանք։
Ոստիկանություն դիմեցինք, ասինք եկեք մի հատ հասկացեք, օրինական չի։ Ինչ թվում է, այդ կոռուպցիոն սխեմա է գործել, այսինքն ինչ որ Այդի վերջում տարես են պասպորտ սեղանի պետին։
Ետ բերել անձնագրային բաժինը նախաձեռնության հեղինակներից Գևոր Հակոբյանը վստահ է, այս խառնաշփոթը անձնագրային բաժինների օպտիմալացման հետևանքն է։ Չարենցավանի անձնագրայինը փակեցին, հիմա մարդիկ ստիպված Հրազդանի բաժնի առջև են լուսաբացը դիմավորում։
Հերթը իրա հերթին, բայց որ Խիպտի Չարենցավանցին, ասենք 40,000 բնակչություն ունեցող համայնքը, բնակիչը գնա հասնի Հրազդան, ինչ որ գործարկանի գա։
25-ը
Հրազդանի անձնագրային ծառայության բաժնի պետը միայն ինքը 3202 հոգու է սպասարկել։
Դե հավո դիմանում ենք, բայց ի՞նչ կտանենք, ոչ դիմանում։
Ապավինում է ղեկավարությունը, հույսը չի կտրում, որ հերթերը մի օր կմարեն։
Մեր ղեկավարությունն այդ մասին մտածում է եւ հիմա ծրագրավորումները աշխատում են դրա վրա, որպեսզի սուրտ քարտերը եւ այն տեղեկանքներ բնակության վերաբերյալ, մի խոսքով հաշվառման վերաբերյալ, այդ տեղեկանքները քաղաքացին օնլայն ստանում։
Անձնագրայինների օպտիմալացման ու մի շարք ծառայությունների թվայնացման մասին վարչապետ Փաշինյանին պատմեցին այս տարվա փետրվարին միգրացիայի ծառայությունում անձնագրային 14 բաժիններ արդեն փակվել են։
Կարմիր կետերը օպտիմալացվում են, կապույտ կետերը պահպանվում են։
Կարմիրն օրինակ Չարենցավանի անձնագրայինն է, կապույտը Հրազդանինը։ Հիմա Չարենցավանցիները տարբեր փաստաթղթային հարցերի համար կիլոմետրեր են կտրում եւ ընկնում Հրազդանի անձնագրայինի անկանոն հերթերի մեջ։ Այնինչ Փաշինյանը հենց նույն քննարկման ժամանակ ասել էր, եթե օպտիմալացման պրոցեսում մինչև թվայնացման գործընթացների մեկնարկը խնդիրներ լինեն, որոշակի գրաֆիկով շրջիկ գրասենյակներ կունենանք մեր բոլոր մարզերում։
Բայց ընդհանրապես մեր ռազմավարական պատկերացումը վերաբերում թվայնացմանը, որ ընդհանրապես մարդը ինչի պետք է այսեն գործառույթների համար գնա հերթ կանգնի։
Ինչ բարեփոխում է, եթե ծառայության որակը վատացել է, եթե թվայնացումը չեք ավարտել, բաժիններն ինչու եք լուծարել։ Չարենցավանի անձնագրայինը վերադարձնելու պահանջով հարցնում է Գևոր Հակոբյանը։
Եթե դուք ինչ որ բարեփոխում եք ուզում, նախ այդ բարեփոխումը մտցրեք, մարդիկ տեսնեն, զգան, նոր հետո այդ հինը տեղ տարեք կամ լուծարեք կամ տեղափոխեք, բայց իրանք հակառակն են արել։ Առանց այդ մեխանիզմը ներդնելու դրան այդ տեղած բաժնել են տարել, ընդ մի հատ բոլոր լայն սարք է։
Հակոբյանին ու նույն պահանջը կիսող այլ քաղաքացիների այսօր ընդունել է միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայության պետի տեղակալ Նելի Դավթյանը, բացատրել խորքային, համակարգային բարեփոխումներ են արվում, բայց քաղաքացին իր մաշկի վրա դա կզգա ուշ։
Պահանջարկը, որ անգամներ գերազանցում է մեր թողունակությունը, դա փաստ է, բայց այդ անգամները չի հանգեցնում շաբաթների հերթի, հանգեցնում է օրերի հերթի։
Նելի Դավթյանը շեշտում է, նույն մարդկային ռեսուրսով, տեխնիկական մաշվածությամբ, նույն ենթակառուցվածքով սպասարկում են մի քանի անգամներով ավելացած քաղաքացիների, տեղահանված շուրջ 100,000 արցախցիները գոնե 5 անգամ անձնագրային մտնելու կարիք են ունենում։ Առաջիկայում հերթերի կառավարման նոր մոդել են գործարկելու։
Նոր մոդելը ենթադրում է երկու հնարավորություն յուրաքանչյուր քաղաքացու համար. Կամ օնլայն հերթագրվել և մոտենալ նախընտրած օրը, նախընտրած ժամին առաջ սպասարկվել, բայց դա լինելու է երկու շաբաթվա ինտերվալով. Կամ մոտենալ տեղում կտրոն քաշել հերթի ապարատից և տեղում գնահատել ծանրաբեռ նվազությունը, որոշում կայացնել։
Ծառայության պետի տեղակալը համաձայն է, խնդիրներ կան, բայց շեշտում են, նախկինում էլ անձնագրայիններում գիշերային հերթեր կային։ Ինչու են այնուամենայնիվ օպտիմալացվել անձնագրային բաժանմունքները, եթե թվայնացումն ավարտված չէ, բաժինները գերբեռնված են։ Այս հարցի պատասխանը չկա։ Չարենցավանցիների պայքարի մուսան չի լռելու, նաև գիթառահար Գագիկ Կապրելյանն է միացել այդ պայքարին։ Երկու ժամ ոստիկանությունում պահել ու նույնիսկ տուգանել են իր համոզմամբ ներքին գործերի նախարարին նվիրված քառատողի համար։
Բրդելով հանեցին վերև, երկու ժամ պահեցին, վարչական տուգանք։ Չգիտեմ, պետք է նամակով ուղարկեն։
Տանողը պնդում է Հրազդանի ոստիկանապետներ, որ ուզում էր կասեցնել իր ղեկավարի մասին կատարումը։ Հիմա գիթառահարը անձնագրայինը վերադարձնելու պայքարի շրջանակներում նոր երգ է մտմտում Հրազդանի ոստիկանապետի մասին, կերգի այս կիրակի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարս, Երևան։
Վերադառնանք Երևան։ Հաղթանակ զբոսայգուն հարող տարածքում կառուցված առանձնատների օրինականությունը պարզելն այն հիմնական կարգախոսներից մեկն էր, որով 6 տարի առաջ իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա կառավարության ղեկը ստանձնելուց ամիսներ անց մոնումենտի առանձնատները հայտնվեցին իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Գործը քննում են արդեն 6 տարի։ Այդ ընթացքում առանձնատների սեփականատերից ոմանք կարողացել են վաճառել իրենց անշարժ գույքը, դե իսկ պատժվածների մասին ոչ մի խոսք, նաև Ռաբուլղադարյանը կպատմի։
6 տարվա քննություն ու 0 արդյունք Փաշինյանի իշխանության առաջին տարում մեծ աղմուկանաց մոնումենտի առանձնատների քրեական գործը դեռ իրավապահների դարակներում է։
Արդյունք չունենք, որովհետև որոշ դեպքերում կա քաղաքական պայմանավորվածություն այդ առանձնատների սեփականատերերի հետ, դա իմ կարծիքն է, որովհետև այդ քրեական գործի պայմաններում հնարավոր է դարձել մեկից ավելի գույքեր վաճառել, եւ դա առանց քաղաքական պայմանավորվածության չէր կարող իրականացվել։
Մոնումենտի առանձնատների օրինակ Կանության հարցը իրավապահները սկսեցին քննել 2018 թվականին։ Լրագրող Տիրայր Մուրադյանն էր հետաքննություն արելու պարզել, թե ինչպես են նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները 2000-ականների Երևանի կանաչ գոտին քանդելու առանձնատներ կառուցել։ Ընտրյալների թաղամասում առանձնատներ էին կառուցել նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ Անդրանիկ Միրզոյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին Հագահ Վարդան Հարությունյան ու տասնյակ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու գեներալներ։
Բոլոր գործերի հետ կապված, որ գործը, որ ապացույցների բավարար համակցությունը կա, այդ գործը վստահ եղեք, որ իրա վաղճան ունենալու է։
Դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում միջդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետի տեղակալ Վահագն Պողոսյանն այս ընդհանրական պատասխանն է տալիս, ըստ էության ընդունելով, որ եթե լինեն բավարար ապացույցներ, կլինեն նաև մեղադրյալներ։ Ինչու 6 տարի անց իրավապահները չեն հավաքել անհրաժեշտ ապացույցներ այն մարդկանց մասին, որոնք մայրաքաղաքի երբեմնի կանաչ գոտին վերածել են նոր թաղամասի, այն էլ կասկածելի գումարներով, սեփականատերերից ոմանք անցնում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով, հետաքնող լրագրողն իր պատասխանն ունի։
Ես այդքան էլ հակված չեմ, որ հնարավոր չէր բացահայտել, սա բարդ էր, շատ վաղուց էր տեղի ունեցել, որովհետև մենք գրել էինք այս գույքերի բոլոր սեփականատերերի մասին ձեռքբերման բոլոր պատմությունները, պետք էր իմ կարծիքով բարձրաճ որակով քննություն իրականացվեր եւ բացահայտվեր եւ վերջակետ դրվեր այս առանձնատների պատմությանը։
Մուրադյանը չի կարծում, որ իրավապահները բավարար ռեսուրսներ չունեին քննությունը հասցնելու խոստացված ավարտին, ասում է, պարզապես վարչապետ Փաշինյանը չկարողացավ կատարել իր իսկ խոստումը։
Ոչ մի մուտք եւ ոչ մի ծուխ չի պատասխանում, չի պատասխանում։
Ավելի շատ հակված եմ նրան, որ քաղաքական կամքի բացակայություն կա եւ նաեւ կա իմ կարծիքով ստվերային պայմանավորվածություններ։ Ավելի շատ հակված եմ, որ այստեղ գտնվող քաղաքական տնտեսական ազդեցիկ ազդավորությունների հետ ինչ-ինչ կապեր կա եւ այդ կապերը օգտագործում են նաեւ սեփական իշխանության դիրքերը ամրապնդելու համար եւ ծրությունների ժամանակ աջակցություն ստանալու համար։
Իրավապահների դարակներում է նաեւ մոնումենտի առանձնատների վարույթի շրջանակում նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատան, արգելանքից հանելու ու երկու շաբաթում իշխանության մոտ կանգնած գործարարին վաճառելու գործը, դարձյալ առանց մեղադրյալի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի արդինել ուկրաինական զարգացումների մասին անցած գիշեր Ռուսաստանը հերթական ծավալուն հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի ուղությամբ, հիմնականում անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Կիևում նշում են, որ դրոնների ճնշող մեծ ամասնությունը ոչնչացվել է հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։
Ուկրաինան գիշերը դարձյալ Ռուսաստանի զանգվածային հարվածների տակ էր, կան զոհեր ու վիրավորներ, մասնավորապես Խարկովի մարզում։ Ըստ Կիևի իշխանությունների, այս գիշերվա հարձակումն ամենազանգվածայինն էր վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Միայն Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ավելի քան 48 անօթաչու է ոչնչացվել։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ռուսաստանի տարբեր շրջանների և Ղրիմի վրա խոցված 19 ուկրաինական անօթաչուների ու 1 հրթիռի մասին։
Так живет Россия, ваши гейкина.
Ռմբակոծության տակ էին Ռոստովի, Կուրսկի, Բելգրադի մարզերը, որտեղ հրդեհ էր բռնկվել բնակելի շենքում։ Ճակատում էլ իրավիճակն էապես չի փոխվել, ռուսները ակտիվ գրոհներով դանդաղ առաջ են գնում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության զեկույցի համաձայն ռուսական զորքերը մոտենում են Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաքին և ամենայն հավանականությամբ կշարունակեն իրենց մարտավարական առաջխաղացումն առաջիկա շաբաթներին։ Բրիտանացի ռազմական հետախույզները միաժամանակ նշում են, որ ռուսների ընդհանուր օպերատիվ կարողությունները մնում են սահմանապակ և դժվար թե առաջիկայում լուրջ բեկում արձանագրվի։ Ավելի վաղ Կիևն ասել էր, թե այս իրավիճակը ճակատում կարող է պահպանվել 1-1.5 ամիս, ինչից հետո հակահարձակման նոր փորձ կձեռնարկեն։ Այսօր Ուկրաինայի իշխանությունները շարունակում են ստանալ ռազմական օգնություն արևմտյան դաշնակիցներից և փորձում են նաև կարգավորել ճակատում մարդուժի պակասի խնդիրը։ Մոբիլիզացիայի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելուց հետո Ուկրաինայի իշխանություններին հաջողվում է ամսական մոտ 30,000 մարդ զորակոչել։ Չելբանակ 2-3 անգամ ավելի, գրում է ամերիկյան New York Times-ը։ Սա կօգնի կայունացնել առաջնագիծը, որը վերջին շաբաթներին կամաց-կամաց տեղաշարժվում է հոգուտ ռուսների։ Փորձագետների կարծիքով ամեն ամիս մոտավորապես նույնքան մարդ էլ Ռուսաստանն է ուղարկում ռազմաճակատ։ Ընդ որում Ռուսաստանի իշխանություններն այս 2.5 տարվա ընթացքում միայն 1 անգամ են մոբիլիզացիա հայտարարել։ Փոխարենը Մոսկվան հսկայական գումարներ է ծախսում կամավորներին ճակատ ուղարկելու համար։ Նախագահ Պուտինն այսօր հրամանագիր է ստորագրել, որի համաձայն պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքած կամավոր զինվորականները կստանան 2 անգամ ավելի գումար, քան մինչօրս, այսինքն մոտ 400,000 ռուբլի կամ 5,000 ամերիկյան դոլար։ Այս կերպ իշխանություններն իրենց աջակցությունն են ցույց տալիս այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի մասնակիցներին, ասել է այսօր Պուտինի մամուլի խոսնակը։
Դա պայմանավորված է հատուկ ռազմական օպերացիայի մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին աջակցելու շարունակական քաղաքականությամբ։
Բացի դաշնային վճարումներից կան նաև ռեգիոնալ վճարումներ, որոնց չափերը տարբեր են։ Սանկտ Պետերբուրգում օրինակ վճարում են 1.8 միլիոն ռուբլի, Կրասնոդարի երկրամասում 1 միլիոն, Դաղստանում 500,000։ Ամենամեծ վճարումը սահմանվել է Մոսկվայում, անցած շաբաթ քաղաքապետ Սոբյանինը հրամանագիր էր ստորագրել 1.9 միլիոն ռուբլու հավելավճար սահմանելու մասին։ ReRussia նախագծի գնահատականների համաձայն 2023-ի հուլիսից մինչև 24 թվականի հունիսը Ուկրաինայի հետ պատերազմ ռազմին մասնակցող ռուս զինվորականներին, ինչպես նաև վիրավորներին ու զոհերի հարազատներին վճարումները կարող են կազմել մինչև 3 տրիլիոն ռուբլի։ Այս գումարը կազմում է ընթացիկ տարվա դաշնային բյուջեի բոլոր ծախսերի մոտ 8%-ը։ Ինչքան երկար է դեռ Մոսկվան պատրաստվում պատերազմել, պարզ չէ, Կրեմլի խոսնակն այսօր կրկին հայտարարել է, թե Մոսկվան բաց է բանակցությունների համար, բայց Կիևից կոնկրետ առաջարկներ դեռ չի ստացել։
Մենք տարբեր մակարդակներով հայտարարություններ ենք լսում, բայց մանրամասն բացատրություններ չենք լսել։ Ուստի այս թեման բարձրաձայնվում է, բայց առանց որևէ հստակեցման։
Երեք սторона UA հրատարակությունը հրապարակել է Ուկրաինայի նախագահի Գրասենյակի խորհրդատու Միխոել Պոդոլյակի հետ հարցազրույցը, որում նա ասում է, թե բանակցություններն անհրաժեշտ են, բայց Կիևի համար կարևոր է, որ դրանք հիմնված լինեն միջազգային իրավունքի վրա ու հաշվի առնեն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Մինչդեռ Ռուսաստանը դեռ 2 տարի առաջ Ուկրաինայի 4 Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի, Զապորոժիայի մարզերը պաշտոնապես մտցրել է Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ավելին, ապրիլին նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե բանակցությունների նախապայմաններից մեկը ուկրաինական զորքերի դուրսբերումն է այդ մարզերի այն շրջաններից, որոնք ուկրաինական վերահսկողության տակ են։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։